isusu sekutanga lesekuthi teacher tiri kumona semunhu akakosha munyika. Teacher tinomwana semunhu akasiyana necleaner nasvipa. Saka tichiti isusu kuti tikoshese varairidzi nekuti nyika yetu futi zve imhokoshesa varairidzi. Wokuti babhadhare mari inenge ine uremu wakati kurei. Saka tichiti isusu kana munhu wanzi murombo achitangira pa40. Teacher ngaatangire pa988 kana kuchiendera mberi uko. Ndeyekuti nyika yetu izive kuti chichakoshesa vaticha mumari ndechipi. Chakoshesa vaticha kuti vanoita kudzodzoka kuti vashande vari varairidzi futi ngaavapire mari yakati. Ndeyekuti nyika kana ichimobharaidza maresources yoziva kuti kukosha kwamaticha kwakakura sei. Ndipo takange tabata gwara rekuti hongu tawirirana tese kuti tinozotangira pa5040. Pakutangira ipapo wedu atinorepresenta anonzi ticha tinongoti tichimutangira papo. Ipo takange tichitsanangura isusu kuti haiwa varairidzi vatange chireva ne5040 yekupinza munhu pabasa vehurumende echiri kirana kuti tiven anotambira kati. But uyo ari kupinda basa ari ticha anofanira kutangira ipapo. Ndiwo mutsauko wacho chete ipapo.
Izvo zvamaakuita izvi hazvizokanganisa here vanhu? Imi maka makambobvuma kuti mari yevashandi inge ichitangira pa$540 pamwedzi.
Aiwa, tichiri kuimba imbo rumwe chete havigoni kukonzera manyokanyoka kana kuti kukonzera confusion izvozvo because tichiri kutaura chinhu chimwe chete. Ivo ngavasapotewo kuti zvinhu zvese izvozvo zviri kusimudzira munhu wese chete.